odpoledne, je 6 minut po 9. hodině. A my si právě ve studiu s psychiatrem doktorem Karlem Nešporem předvádíme jízdu na velbloudu. Známý průkopník léčby smíchem, odborník na řadu návykových onemocnění, psychiatr, publicista a pedagog a autor desítek knih je se mnou ve studiu. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, přátelé.
Říká Karel Nešpor a tak krásně rozpřahuje ruce, čímž si uvolňuje hrudní koš.
A objímám posluchač.
Posluchačky. Pozor, objímáte milion lidí najednou, pane doktore. Já jsem si říkala, jakým druhem smíchu bychom dneska tak asi začali, než se budeme věnovat emocím.
No tak lidé mají rádi melodický smích. A vy jste na smích větší odborník než já, tak pojďte se chvilku povídat za pomoci melodického smíchu.
Víte, co mám ráda na vašich přednáškách? Já mám ráda ten moment, kdy se to zlomí. Omlouvám se, není to nic osobního, říkám to s veškerým respektem a radostí směrem k vaší profesi. Někdy vidím to auditorium, jak zírá a říká si, já jsem v rukou šílence. A už o 10 minut později stojí na jedné noze a provozují melodický, eventuálně jiný druh smíchu. Jak se to dělá?
Podívejte, já jsem přišel do Bohnic, protikám dobrovolně.
Jako lékař?
V roce 1979. A jsem měl takové vznešené představy, jak ta léčba duševních nemocí vypadá, závislosti. No a paní primářka mě strčila do jedné místnosti, kde bylo 40 chlapů, si už někdo mě nechtěl poslouchat. Já jsem teďka musel nějakým způsobem zaujmout a nějakým způsobem jim něco nabídnout. Že? Takže to byla velmi tvrdá škola, ale jsem přesvědčen, že díky tomu jsem schopen hovořit skoro s každým a ke každému.
My jsme začali smíchem, melodickým smíchem. K jaké se tím smíchem vlastně propracováváme emoci?
Smích je vrozený způsob, jak se uvolnit. Jste maminka, víte, že dětičky, když jsou malé, tak to jsou přeborníci ve smíchu, kam se na něj hrabou dospělí. Takže ty děti to umějí ještě dřív, než to mohli odkoukat od rodičů. Čili je to, v první řadě je to způsob, jak se uvolnit. Víte, že člověk, když se ocitne v nějaký ošemetné situaci, zasměje se, že o něco trapného se přihodí, on se teda zasměje a už to tak bere s větším nadhledem a klidněji. Takže je to, v první řadě je to vrozený způsob, jak se uvolnit, ale pozor, smích a úsměv jsou, i hlavně ten úsměv, je dárek i okolí. Vy tím uklidníte sama sebe, či dáváte dárek sama sobě, když se usmíváte. No a když se usmíjete na děti, no tak děti jsou hled klidnější, protože ví, že všechno je v pořádku a že mama přišla z práce, bez si to nedala dět.
Pojďme si říct něco o pozitivním myšlení, o kterém vy tak rád říkáte, že to je mírně zprofanovaný koncept. Tak v čem by nám mohl škodit?
Já nemám rád pozitivní myšlení ani negativní myšlení, já mám rád střízlivé a realistické myšlení. Mám rád vidět věci, jaké jsou. Malovat si, že ten pejsek bez náupku mě určitě nekousne. Mohl by kousnout a nemusel, že jo. Takže pozitivní myšlení je, řekl bych, zkreslené vnímání skutečnosti. Mm-hmm. Samozřejmě člověk má určité cíle, určité plány, je dobré je mít před sebou, snažit se dosáhnout toho cíle, ale zase není ideální prostě být na něčem, k něčemu se zcela upnout, že ano. Vždycky je dobré mít plán B. Například, jestli nás poslouchají študáci, že tak udělám všechno, abych tu maturitu udělal, ale kdybych ji neudělal, no, tak v létě dostanu ještě jeden nebo další termín, že jo? A to je vlastně ideální postoj, kdy člověk má nějaký cíl, jde za ním, ale je připraven i na to, že by to mohlo nevyjít, no a je potom klidnější.
Mm-hmm. No mě jde spíš o to, když v rámci toho pozitivního myšlení všichni říkáme, jo, je to skvělý, prostě je to báječný a tak dále, jestli jakým způsobem vlastně vnímat i ty negativní emoce, které v sobě máme. jestli mám dělat, že to není, a říkat, ne, jsem pozitivní, je to všechno skvělý.
Tak tohle rozhodně by nebyla ta správná cesta. Co se týče negativních emocí, tak uvědomte si, že to není nějaká schválnost, kterou nám příroda udělala, ale že to je cosi, co nás má připravit. V podstatě zvířátka umějí reagovat trojím způsobem. Útok, útěk a nebo znehybnění. No a ty negativní emoce v podstatě zahrnují tyhle tři prvky. A pochopitelně, pokud tohle v sobě objevíte a budete se namlouvat, že jste úplně klidná a budete mlátit pěstí do stolu, což u vás nepřichází v úvahu, tak to bude samozřejmě víc jak k něčemu. A tu negativní emoci je třeba přijmout, uvědomit si, že ji mám, ale pozor, nereagovat v jejím duchu. Zejména se to týká partnerských věcí, protože kdyby si jde, jak si dělali to, na co mají chuci dělat, že, tak by se teda v podstatě stoupila kriminalita. Takže je potřeba tu emoce zvládnout vnitřně, nepopřít ji, ale zvládnout ji nějakým vnitřním způsobem. Třeba říci, když už jsme se dostali k tomu konfliktu, já to teďka nemám, já to nevyřeším, půjdu se projít s pejskem, že jo, pejsek člověku porozumí, a za 10 minut, za 15 minut se vrátí domů a třeba ten problém vyřeší. Fyzická aktivita je jeden ze skvělých způsobů, jak mírnit veškeré negativní emoce, a má to svoji logiku. Že ty negativní emoce mobilizují naše síly a v těle nastává biochemický nepořádek. No a ta fyzická aktivita, ta ten nepořádek uklidí. Prostě ty látky, které jsou potřeba k útěku a boji, tak se spálí. No a po skončení tělesné aktivity automaticky dochází k uvolnění. Takže fyzická aktivita je dar z nebes. Záleží na tom ovšem, o jakou emoci se jedná. Pokud se nabídl bych vám příklad, jeden z našich střízivých přátel.
Bavíme se o abstinujících alkoholicích.
Rovně jsou mi střízlivý přátel. Takže jeden můj střízlivý přítel utrpěl emoční trauma. Dívka, na které mu záleželo, se s ním rozešla. On 2 hodiny mlátil do boxovacího pytle. Výsledek byl, že ho bolela ruka. Nikam to nevedlo. Jiný muž ve stejné situaci si šel zaběhat. Střihnul si nějakých 10-15 kilometrů a byl v pohodě, bylo mu to fuk. Proč? Protože hněv je emoce, která připravuje na boj, čili ta energie, krev vstoupají do hlavy. Člověk má překrvený oči, zarudlé oči, metá blesky očima, má spoustu energie v rukách. No a když člověk jde nebo běží, no tak ta energie
tak se
stáhne
dolů,
protože nejaktivnější jsou nohy, že jo, při chůzi nebo při běhu. Takže vy tady v tom v rozhlase máte hodně schodů, no takže kdyby náhodou vás někdo vytočil, no tak si to střihnete od přízemí do pátého patra, do pěšky. No,
ale beru to jako první pomoc, jo? Není to to, že si to střihnu a pak zapomenu na to, že jsem dostala košem.
No, tak na to se tak jako úplně zapomenu teda, ale bude vám to více jedno, bych řekl.
Jakým způsobem se cvičí sebeuvědomění na té tělesné úrovni?
Tak existují krásné relaxační a meditační techniky. Na mém webu www.drnespor.eu je volně ke stažení, to je můj odborný koníček, nějakých 35 relaxačních meditačních nahrávek. No a obvyklým prvkem relaxačních technik je to, čemu se říká anglicky body scan, česky by to byla procházka tělem, že si člověk uvědomuje jednotlivé části těla a stačí si uvědomit, ani nemusí nějak zvlášť uvolňovat, oni se uvolní víceméně sami.
Tím jenom, že si uvědomím, že je mám.
Jo. Tak východní tradice na to vysvětluje trochu jinak, ta říká, že kde je pozornost, tam je energie, no a když věnujeme pozornost svému tělu, no tak samozřejmě tělo je rádo a bere to jako, že je to od nás hezké.
Hostem dopoledního radiožurnálu je psychiatr doktor Karel Nešpor. Bavili jsme se o cvičení sebeuvědomění na té tělesné úrovni. Je úplně jedno, jestli začnu od hlavy, od zápěstí nebo od nohou?
Různí kolegové na to mají různé názory. Já osobně si myslím, že je to jedno. Já osobně začínám od hlavy a jdu dolů, ale ono je to jedno. Někdo začíná od pravé ruky, protože tu si výborně uvědomujeme, třeba v autogenním tréninku. Ale opravdu, myslím si, že tohle není zásadní.
Co je zásadní?
Zásadní. A já vám řeknu, kde je největší problém s relaxačními technikami.
Mm-hmm.
A to je, že vyžadují trochu času a trpělivosti. Třeba ten autogenní trénink, tak Schulz rozplánoval ten základní kurz na 3x denně po dobu 3 měsíců a potom by ho měl člověk umět. Ty jogíně, tak ty si s tím tak hlavu nelámou, tam prostě člověk si pustí relaxace a většina lidí je uvolněná hned na poprvé. Ale stejně i tohle chce určitou trpělivost a určitý čas. Já lidem radím, aby z toho mého webu si postahovali několik nahrávek, nebudou si je pouštět všechny, to by si museli vzít dovolenou. A vyzkoušeli si je a zjistili, která jim nejvíc sedí, no a tu si potom pouštěli denně.
Spousta lidí neumí dýchat. Nebo teprve, když se začnou zabývat jogou, chodí k fyzioterapeutovi a tak dále, tak přijdou na to, že vlastně to neumí.
Ženy jsou krásnější, dožívají se vyššího věku, ale co se týče dýchání, tak řada z nich dýchá spíš do hrudníku, nežli bránicí, to je do břicha. A to břišní dýchání uklidně, protože když jsme ve stresu, tak to břicho napneme, abychom chránili své útroby. A pozor, břišní svaly se upínají až někam k 7. žebru nahoře.
Čili to znamená, mám krunýř v podstatě až do půlky hrudníku.
Přesně tak. A ty lidi dýchají potom pod klíční kosti, jedna, která to vypadá příšerně, a jednak je to vyčerpávající. Že? A, no a když se to břiško hezky rozhýbá, no, tak to je něco jiného. Vážení posluchači, pokud neřídíte teda zrovna
nákladňák,
tak pojďme udělat jednoduchý pokus.
Tak on totiž já udělám nádech, s vámi jednoduchý pokus.
On totiž nádech je aktivační fáze dechu a výdech je uvolňující fáze dechu. I tepová frekvence se třeba snižuje při výdechu. Takže máte do komu místa, tak rozpřáhněte ruce, zhluboka nadechněte a dlouze vydechněte. A můžete k tomu dodat, to jsem si oddechl, nebo to jsem si oddechla. To jsem si oddechl.
Přátelé, neplatí pro řidiče, jo, pozor. Pozor, dávejte pozor. No a co takové sebeuvědomění na psychické úrovni? Co si mám představit? Mám si představit nějaké svoje vnitřní počasí, když je venku tak, jak je?
Představovat není sebeuvědomění. To je trochu něco jiného. Sebeuvědomění znamená, že člověk klidně, neosobně pozoruje obsah svých myšlenek. Na tohle existuje spousta buddhistických meditačních technik, vypasaná zejména. Jogíně nazývají velmi podobný cvik Antar Mauna a používá se i v mindfulness, což je šlágr v podstatě současné psychoterapie. Čili sednout si, nebo je to samozřejmě za chůze i v jiné poloze, je to bezpečná situace, jenom tak klidně a uvolněně pozorovat myšlenky, jak přicházejí, odcházejí, jako pozorujeme mraky na obloze třeba, nebo listí, kterým povívá vítr.
Prostě se dívám, neúčastním se toho.
A, ano, dívám se prostě, co tam ty zvířátka v té hlavě dovádějí.
Co když tam ty zvířátka šílí? Je tam chaos, jeden požírá druhého, můžu to nějak jako uklidnit?
Tak. Já vám nabídnu příběh. Sice asi nebudu v režii rádi, ale stejně vám řeknu. A jeden rádža, tedy král v Indii, měl koně, kterého nedokázal nikdo skrotit. Vždycky to skončilo úrazem. Najednou přišel cizinec a řekl, že teda toho koně skrotí. Tak všichni si připravovali jaksi dláhy a obvazy, ale nebyly potřeba, protože opravdu na večer koník přišel a paráčkoval, dával palce a nevím, co ještě. No a všichni se divili teda, jak to dokázal, a on řekl, no to je jednoduché, celý den jsem koně klidně zpovzdálí pozoroval, on se na mě zvykl a večer si nechal nasadit uzdu a sedlo. Tohle není instruktáž pro studenty zemědělské školy, ale způsob, jak jogín by měl v ideálním případě pracovat se svými myšlenkami.
Posloucháte dopolední radiožurnál, ve studiu sedím s psychiatrem doktorem Karlem Nešporem. Pojďme k emocím. Dá se říci, dají se rozdělit ty emoce na pozitivní a negativní, protože takové je obecné tvrzení. A když se řekne pozitivní, tak si představuju radost, lásku, přijetí, ochotu, mír. A pak ty negativní známe všichni, hrdost, pýcha, hněv, strach, zármutek, stud, vina. Je něco mezi? Existuje nějaká emoce, která je úplně neutrální?
Tak možná to umíte, zachovávat odstup a nadhled a zůstávat jaksi tichým a mlčenlivým svědkem všeho, co se vás děje, ale většina lidí tohle neumí. Takže opravdu se většinou pohybujeme buď v tom pásmu těch, já tomu říkám spíš, zdravých emocí a rizikových emocí. Ona totiž tam, ten strach nemusí být vůbec negativní emoce, že když člověk potřebuje zdrhnout, chcete říct příhodu?
Ano, ano, miluju vaše příhody.
Jednou jsem takhle k večeru šel z práce a teďka ke mně přistoupil nějaký člověk z vysoké postavy s velkou nadváhou a povídá mi, čau, máš cigáro? Já jsem řekl, že jsem nekuřák a chtěl jsem ho poučit o riziku kouření, načež on pravil, dám ti do držky. No tak jsem cítil, že na nohy mám velmi silné a to se mi hodilo.
Běžel jste?
Na to, bylo to něco mezi rychlou chůzí a během. Ale byl jsem připraven přidat, kdybych byl pronásledován.
Emoce se šíří. Čím to, že se snadněji šíří od, řekněme, výše postavené osoby k těm níže postaveným, od rodičů k dětem, ale úplně naopak to nefunguje?
Ono to funguje také, ale ne tak výrazně. A má to svou logiku, když se vrátíme někam do doby našich živočišních předků, no tak samozřejmě pro členy určité tlupy, lidoopu, no tak bylo důležité, jakou náladu má ten nejsilnější lidoop, ne jakou náladu má tamhle nějaký mládě. Že? Takže to je samozřejmě asi ten hlavní důvod, že jak se ti výše postavení jsou vnímáni jako mocnější, no a samozřejmě je třeba více zabývat informacemi, které vysílají oni. Ono totiž, ty emoce nejsou jenom něco, co máme uvnitř sebe, ale co zase si posíláme. A je to velmi rychlá a účinná forma komunikace. A kdyby si nějaký zvířátka, že uměli vysvětlovat, že hele, tamhle je vlk, má šedou srst.
A velké zuby.
Velké zuby. No tak samozřejmě by byla dávno sežraná, že? Takže zvířátka prostě udělají nějaký poplašný signál, vydají prostě něco, co je typické pro určitou emoci, no a všichni zdrhají. To je, samozřejmě zase ty malé děti, tak ty komunikují jenom přes emoce. Ty vůbec nemají k dispozici slovní aparát nebo slovní zásobu.
Jsem-li rodič a mám třeba vztek, vřeto ve mně mám špatnou náladu a předstírám před svým potomkem, že je všechno v pořádku. Co doopravdy přenáším?
Myslím, že ta informace, kterou vysínáte, bude zmatená. Protože vy říkáte, že jste klidná, jste v pořádku, ale po mimoslovní stránce tomu svému potomkovi říkáte, dej se na mě bacha.
Pozor, pomoc.
Takže ta informace je taková trochu, samozřejmě je to daleko lepší, než kdybyste na toho potomka bezdůvodně řvala, že to by samozřejmě bylo úplně v rejži. Ale určitě by bylo lépe se nejdřív uklidnit a potom se dát do výchovy dětí, že? Třeba těma schodama nahoru a dolů je věď.
Je lepší ty emoce ovládat, nebo jim nechat volný průběh? Já bych si třeba někdy přála umět křičet a mlátit do stolu, ale bohužel toto mi není vlastní, toto umění.
Ono totiž, říkali jsme si, že ty emoce se mezi lidmi přenášejí. A když člověk křičí a mlátí do stolu, no tak vám ručím za to, že pokud tohle udělá muž, tak dneska si ty ženy nechají nic líbit. Takže u nich zavládne teda naprostá Itálie. Čili ten problém s projevováním emocí je ten, že ty emoce se nám potom vrací jako bumeránka, dochází k tomu, čemu se říká eskalující konflikt, že prostě ty lidé jsou čím dál tím naštvanější. Takže uvědomovat ano, ale nedávat volný průběh. Rodinní terapeuti někdy mluví o výběrové autenticitě, to znamená, člověk si uvědomí emoce, které prožívá, ale projeví pouze ty, které jsou pro danou situaci vhodné.
Hostem dopoledního radiožurnálu je psychiatr Karel Nešpor, napsal více než 30 knih. Myslím, že když jsme tady před pár lety si povídali, tak jsme se bavili o knize Jak být milejší, což je celkem jasné, o čem ta knížka je. Teď tady mám na stole knížku Úsměvy, zkušenosti a výstřednosti a tam si teda neumím úplně představit, co najdu, kromě pana Zkoumala.
Najde tam úsměvy, zkušenosti a výstřednosti.
Vy ve své praxi nedáte dopustit na jógu. Jak se vám jako lékaři začala jóga projevovat s tím, co děláte? Nebo propojovat, lépe řečeno?
To bylo úplně naopak. Já jsem se chtěl zabývat lékařským výzkumem jógy, což jsem taky dělal. Rok a půl jsem pracoval v jednom ústavu Akademie věd. Ale potom už to nešlo. A to byla 70. léta, no a řekl jsem si, že vlastně ty závislí, těm nic není. Začnou cvičit jogu a bude to vyřešený. Samozřejmě byly to naivní představy, ta problematika návykových emocí je složitější. Nicméně tu jogu jsem bez jakýchkoliv překážek ve své práci používal a používám ji do dneška. Jako součást léčby, ne tedy jako samospasitelnou a jedinou intervenci.
V indické tradici je běžné, že učitel dává žákovi jméno, kterému určuje nějaký směr, kterým by se asi měl ubírat. Vy jste Svarupmurti, k čemu vás to předurčil?
Svarup, to je vnitřní podstata, zhruba řečeno by to mělo znamenat, že zůstaň sám sebou. Což myslím, že se celkem
podle, to je podle mě jeden z nejtěžších životních příkazů vůbec.
To se myslím docela daří.
Ne fakt, jak zůstat sám sebou?
Tak já bych odpověděl, když už jsme se dostali do té Indie, citátem z posvátných knih indických. Lépe dělat nedokonale vlastní povinnosti, než dokonale povinnosti druhých lidí. Předpokládejme, že vy a všichni máme nějaký úkol, tak se jim budeme zabývat a nebudeme se zabývat něčím jiným. Ještě bych nabídl jedno půvabné polské přísloví, které říká: tohle není můj cirkus a tohle nejsou moje opice. Můžete se to třeba za chvilku budou zprávy, tak se to můžete při zprávách říkat.
Vrátíme se ještě k tomu indickému jménu Svarupmurti. My jsme se dostali jenom k tomu Svarupovi, to je ta vnitřní podstata.
To murti, to znamená symbol. Čili, že jako navenek vyjadřuji tu svoji vnitřní podstatu, by se to dalo přeložit. Ale moment, to ještě neznamená, když člověk dostane jméno nějaké, tak to ještě neznamená, že takový je, že je to v podstatě směr, kterým by se měl ubírat. No a já doufám, že ještě nějaký kousek cesty mám před sebou.
Bavili jsme se o vnitřní podstatě, ale spousta lidí má problém s tím vlastně přijít na to, kdo doopravdy jsou.
Jo, tak.
Protože, co bychom si povídali, většina z nás má nějaký idealizovaný obraz. A teď je otázka, jestli je to dobře, že se vlastně blížíme k někomu, kým bychom chtěli být, a nebo jestli si představujeme zbytečného hrdinu a pak jsme jenom zoufalí, když to nevyjde.
Já teda nejsem hinduista a tak si nechci, tak si třeba křesťany mezi vašimi posluchači jakkoliv přesvědčovat o něčem. Že? Je to jedna z teorií. No a tato teorie říká, že dříve či později všichni dosáhneme osvícení. Někdo to veme oklikou přes detox. Někdo k tomu bude potřebovat ještě nějaké to převtělení, co by se z červeného kříže, že ale nakonec dosáhneme osvícení úplně všichni. Takže tady, že vnitřní podstata je satčit ananda, neboli vědomí, radost a pravda. Vědomí, radost a pravda.
Já teda taky dosáhnu osvícení.
No, vy jako jedna z prvních. Co se radosti týče, tak se na to výborně.
Právě jste mě uklidnil. Pojďme na otázky. Irena se ptá, jedna konstatuje, že váš smích je krásně nakažlivý a píše, když se mrknu do zahraničí, tam se cizinci usmívají více než my. Myslíte si, že to je sluníčkem?
A tak ono to zahraničí může být různé, samozřejmě, když se ptáte Američané, jak se má, tak řekneme, já se mám úžasně, že? Třeba to není úplně pravda, ale Typnul bych si, že v tom středoevropském kontextu jsme na tom poměrně dobře. Kdybyste dojezdíte občas do Německa, tak myslím si, že Češi se usmívají víc než Němci.
Standa píše, jak trénovat dobrou náladu, jak zahnat tu špatnou?
Jsou určité jednoduché způsoby, jak zmírnit negativní emoce, což je tedy ta nárada. Patří k nim fyzická aktivita. Fyzická aktivita funguje okamžitě, když to antidepresiva by zabrala ze 3 týdny a to ještě ne vždycky. Takže fyzická aktivita, to je dar z nebes. Pochopitelně smích, úsměv, legrace taky funguje výborně. Další možnost jsou ty relaxační techniky, o kterých jsem hovořil. No a další možnost je vyhrát společnost někoho, kdo na mě působí uklidňujícím způsobem. Já někde z legrace samozřejmě rozpřáhnu ruce nad pacienty a ptám se jich, jak se cítíte pod mými ochrannými křídly. Teď oni se smějí a říkají, bezpečně.
Co kdyby pod vašimi ochrannými křídly seděl nějaký cholery? Není to nebezpečné. Pojďme dál. Vlastimil píše, chtěl bych poděkovat panu doktorovi, byl jsem u něj v Bohnicích na léčení ze závislosti na pervitinu a už jsem 21 let abstinent a život mám naprosto v pořádku. Děkuju moc.
Střízlivosti zdar, blahopřeji vážený abstinente a tak dál.
Vy, pane doktore, používáte hodně své tělo při přednáškách a při práci s pacienty. Ruce, dýchání, gesta a tak dále, ale taky používáte tahle ta motivační hesla nebo takové ty výkřiky, které když mají lidé na přednáškách křičet, tak já se velmi radostně dívám kolem sebe, protože vidím, že většině z nich to činí naprosté potíže. K čemu to je?
Tak, že
když si vybereme takovou mantru pro dnešní den a teď si všichni společně zakřičíme.
Tak mantru pro dnešní den nepoužívám a křičení taky ne. Když jsme se do téhle oblasti dostali, tak dobře. A lidé považují autosugestce za cosi nevědeckého. Záleží na tom, jak je člověk použije. Autosugestce je nejúčinnější těsně po probuzení, těsně před usnutím a na konci relaxační techniky.
To znamená v růžové a fialové hodině.
Řekněme, ale je to na konci, řekněme, té fialové hodiny, té hodiny před spaním. Je to těsně předtím, než člověk usne. To je ta mysl nejvnímavější. Samozřejmě říkat si, všechno je v pořádku, když není, tak to sám nedělám a nikomu to nedoporučuji.
A když si chci sugerovat něco pěkného, je to lepší udělat ráno nebo večer?
Tak,
když si chci přát něco dobré.
Existuje jedna půvabná technika, která se jmenuje 3 zlaté věci. Takže když si chce člověk před spáním zlepšit náladu, tak si projde celý den a vytáhne z ní 3 zlaté věci, co se mu podařilo, kdy se cítil hezky a tak dále. Vy v tomhle směru máte mimořádné nadání, vy si budete vybavovat těch věcí 9.
A ráno, když nastupuji před zrcadlo, tak stačí takové to, je to dobré. Neznám tě, ale umyju tě.
To ne, to v žádném případě ne. Usmějete se a řeknete si, milá a sympatická za všech okolností.
No a když mi někdo z těch racionálních bytostí řekne, a prosím tě, já jsem inženýrka ekonomie, takové blbosti a přece nemůžu říkat, to nefunguje.
A podívejte se, říkali jsme si, že ty autosugestie jsou nejúčinnější v situacích, kdy je člověk v takovém polospánku nebo kdy to vědomí není úplně jasné. A tam právě tahle obrana, typu já jsem inženýr a ne klidný, moudrý, střízlivý, že jo? To je taková naše oblíbená autosugestie. Tak ta jaksi prostě ty zábrany tam nejsou. Já bych tohle uvedl na dostupném příkladu, kde jedna naše pacientka byla na propustce a stihla se pohádat s přítelem. Teďka teda u nás nějakou dobu s námi cvičila při společném cvičení relaxace a my tam používáme to klidný, moudrý, střízlivý nebo klidná, moudrá, střízlivá. Čež ona svého přítele koukla a z něčeho nic, aniž by věděla, kde se jí to v hlavě vzalo, povídá mu, hele, já jsem klidná, moudrá, střízlivá. Čili v podstatě člověk si vytvoří takového spojence někde ve své hlavě, který mu pomůže třeba zrovna, když to potřebuje.
Říká Karel Nešport, dneska byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaše slova, za vaši radost, za úsměv a těším se na další rozhovor s vámi.
Střízlivosti zdar, přátelé. Mějte se hezky.
A Lucie Výborná od mikrofonu k tomu ještě jako vždycky dodává, ať se vám dnes daří.